Aizvadītā diena, kad ugunsdzēsējiem glābējiem bija ļoti saspringta, jo tika dzēsti 203 ugunsgrēki, no kuriem sausās zāles ugunsgrēki bija 190. Šādi ugunsgrēki bija reģistrēti visā Latvijā, bet ar lielākajām platībām, diemžēl atkal ir izcēlusies Latgales puse, kur tika reģistrēti vairāki kulas ugunsgrēki, kas bija pat vairāk nekā 40 hektāru platībā. Tāpatās bija reģistrēta arī 9 meža ugunsgrēki, piemēram, Gulbenes novada Rankas pagastā, dega meža jaunots 2 hektāru platībā, kā arī sausā zāle. Tāpatās arī Daugavpils novadā dega meža zemsirdze 1,3 hektāru platībā. Un bija arī viens ugunsgrēks Lūdzes novada Isnaudas pagastā, kur dega pērnā zāle 1 hektāru platībā, bet nodega arī saimniecības sēka 70 kvadrātmetru platībā. Un tāpēc valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas aicina cilvēkus tomēr šodien, ņemot vairāk, kā ārā ir saulēns laiks, tomēr izvēlēties kādus citus atpūtas veidus un nedzināt pērnā gada zāli, jo tas varbūt bīstami gan pašiem dedzinātājiem, gan arī šīs te kulas dedzināšanas rezultātā var nodegt ēkas. Tad vakar 1.16. valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma informāciju, kad Rīgā Daugavā ūdenī atrodas vīrieši, bet, kad ugunsdzēsē glābēja pēc 4 minūtēm ieradās notikuma vietā, abi vīrieši jau atradās krastā. Un iespējams, ka viens no vīriešiem bija iekritis ūdenī un otrs viņi bija devies glābt. Tāpēc arī viņam divi bija nokļuvuši ūdenī. Bet, ugunsdzēsē glābēja palīdzību šajā notikumā nebija nepieciešama.